også. Det går rigtig godt, det her. Og så, Asbjørn, tak for velkomsten. Og det er dejligt at være sammen med nogen, man kender i forvejen. Og nu byder du velkommen til dem, der ikke har været her så mange gange. Og der følte jeg mig faktisk ikke ramt, fordi det har jeg. Og det er jeg glad for, at jeg blev inviteret igen. For det har været de gange, jeg har været her tidligere, har det været godt at være sammen med jer. Jeg var også lige nede og hilse på nogle af de unge, de var nede i kælderen her, og så sagde, vi begynder næste højskolehold lige i begyndelsen af august. I velkommen. Og om alt går efter planen, så rejser vi til Israel til efteråret. Men nu får vi se, hvordan det går. Tak for gaven, I har samlet ind. Vi har brug for den. Og det er sådan lidt mærkeligt. I gamle dage, der var jeg sådan rejsende i menighedsfakultetet, og der levede vi sådan udelukkende af det. Nu betaler eleverne jo selv, og staten betaler selv, men hvis man vil sådan en lille smule ekstra, også omkring bygninger og sådan, så er det godt, at andre bærer med os. Så tak for det. Og så har vi fået, så skal vi være sammen om et emne nu her i aften, hvor da jeg snakkede lidt med Lone, så sagde hun, hvad, det var da sådan et lidt mærkeligt emne. Og det synes jeg nu ikke, så kiggede jeg lidt tilbage i vores sådan mail-korrespondance, vi havde snakket sådan lidt frem og tilbage. Og så kunne jeg se, at det her møde nu her, det var i virkeligheden et møde, vi skulle have holdt for et år siden. Og så gik der corona i det. Og da vi så længere tilbage aftalte, hvad vi skulle snakke om, så sagde jeg, det kunne være det her emne her. Og grunden, det var, at det møde, der blev corona-aflyst, det skulle have været den 4. maj sidste år. Og så tænkte jeg, så skal I høre det her emne her. Og så tænkte jeg, det vil jeg glæde mig til at forberede, det har jeg så, gjort her. Og det hedder sejrsbudskabet fra slagmarken. Og det har faktisk noget at gøre med selve, hvad betyder ordet evangelium egentlig. Det er et fremmed ord, men det går ind i vores ordforråd. Hvis man har været en lille smule i kristne sammenhæng, kristne kreds, så går der ikke lang tid, inden man møder ordet evangelium, forhåbentlig. Og så forbinder man noget kristent med det. Men oprindeligt, så var det et ganske almindeligt græsk ord, der blev brugt sådan ved særlige lejligheder. Og så på et tidspunkt, så sagde man, det her, det er egentlig meget godt, det er meget dækkende for det kristne budskab. Hvis man sådan går helt tilbage til rødderne, så var evangeliet faktisk en gave til den budbringer, der kom med et budskab. Det kaldte man evangelium. Så fik man sådan lige lidt for at komme med et budskab. Men senere så blev det noget, som havde med så havde det noget med et budskab og et glædeligt budskab, der skulle igennem. Men tilbage til 4. maj, forestil jer, vi var her for et år siden. Og så lød der noget her, og jeg har regnet lidt på det. Wagner må have været omkring 15,5 år på det her tidspunkt her. Og vi andre, vi har det måske sådan lidt mere i historien her. Men i begyndelsen af en udsendelse fra BBC London, den var begyndt sådan 5-6 minutter før, så blev der afbrudt, og de her lyde, og mange af jer har sikkert hørt det rigtig mange gange. Og så klokken 20:35, 20:36, så meddeles det via London, London kalder, meddeles, at Montgomery, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark havde overgivet sig. Og det er et evangelium. Det betyder sejrsbudskabet fra slagmarken. Og dem, der var med der, de har gået, og de har ventet på det, og nu kom det igennem. Der var vundet en sejr, og det var en hård kamp, og mange måtte ofre sig for den her kamp her. Det var en meget hård kamp, og det var ikke så meget vores kamp. Jo, der var nogen i Danmark, der kæmpede, men i forhold til, hvor mange andre, der kæmpede, så var der altså nogen, der havde kæmpet meget godt for os. Blandt andet Montgomery og hans tropper her. Så at det var ham, der skulle igennem med budskabet, det var meget oplagt. Så han stod inde for det, fordi han selv havde kæmpet for den her sejr her. Og så delagtigt gjorde han andre i sejren. Og det er et evangelium. Det er et godt budskab. Det er sejrsbudskabet fra slagmarken. Og det stod fast, fordi kampen var vundet. Så var der lige det her, at der gik lidt tid. Man snakker om, hvornår var det egentlig, befrielsen var. Og det var faktisk først næste dag. Min mor, hun boede i København dengang, og de blev selvfølgelig meget glade, det her budskab, og så går hun rundt derinde i den indre by, et sted, der hedder Skinnergade, og så er der nogle af de her tyskere, som ikke var med på det her evangelium, og de var meget mærket af det, og meget vrede, og så skyder de simpelthen ned af gaden, og så en af dem, som hun går sammen med, bliver simpelthen skudt og dræbt. Hun kommer ind i en baggård og bliver reddet på den måde der. Så den her med, han nåede det næsten. Han nåede det næsten, men han nåede det ikke helt. Forfærdelig trist historie. Og det kan også blive vores historie, at kampen er faktisk vundet, kampen er afgjort, og så er nogen, der når det næsten, men når det ikke helt at få taget imod det her evangelium. Det er også en del af historien her, men min mor gik fri, og nu står jeg her. Så det var det. Den har de fleste af os hørt, nogen har oplevet det. Jeg har sådan gået lidt tilbage her, ikke? Og det var ofte det her evangelium, sejrsbudskabet fra slagmarken, eller et budskab, det var ofte en af de store, og det her, det var en af de rigtig store, det var Julius Caesar, som kunne udstille en eller anden befaling, det kunne man også kalde et evangelium, og han havde en hel del sejre, han kunne delagtiggøre de andre romere i, og så kunne han sætte nogen til at give den her, det her sejrsbudskab videre, og så blev det modtaget som et evangelium. Og en af historierne, som de fleste af jer har hørt om og kender meget godt, det handler om den person her, der er afbildet her, og vi skal lidt længere tilbage end Julius Caesar. Vi skal faktisk tilbage til 480 før Kristi fødsel. Det, der sker her, det er, at stormagten Persien presser helt vildt på for at underlægge sig det græske område. Og så går de i land her ved Marathon, så er der nogen, der kender historien allerede, og en meget talstærk styrke, men de bliver besejret af grækerne. Og så bliver løberen, efter traditionen, Fidipides, han bliver sendt afsted til Athen med det her sejrsbudskab. Og der er også nogen, der ved, hvordan det gik. Han når frem med det, og det var hans kald, det var hans opgave. Du har fået et budskab at gå med, og nu skal det frem, koste, hvad det koste vil. Og det kostede ham livet, ifølge traditionen. Og det kan man sige, ja, men kunne man ikke løbe en maraton? Jeg ved ikke, er nogen herinde, der har løbet maraton? Ja, der kan I bare se. Det er en hård en. Jeg har engang løbet 25 kilometer. Det var sådan et par gange rundt om Brabrandsøen, en gang jeg var ung. Og til sidst, der tænkte jeg, der er altså lang vej op til maraton. Der var en far og en søn, der kom cyklen forbi og sagde, prøv at se den mand, han løber i slow motion. Ja, ja. Sådan kan det gå. Så det der med, at man kommer ud og så siger, det er langt. Men de fleste, de klarer den altså. Men så skal vi lige have med, at inden han løb den her maraton, der havde han altså lige løbet fra Athen ned til Sparta for at spørge, vil I være med til at kæmpe mod perserne? Og det ville de så ikke, så de var lidt spartanske her. Så løber han tilbage igen til Athen og op til maraton og er formentlig med i kampen. Og efter den her, så er det, han løber til Athen, så han er godt træt på det her tidspunkt. Men alligevel, koste hvad det koste vil, så skal budskabet igennem. Og som mange, både i dag, men også tidligere, så har det kostet at være kristen, og for nogen der blev det også livet. Det kostede dem livet at være tydelige kristne her. Han skulle igennem med evangeliet, og det kostede ham livet. Og så en sidste en, I lige får med. Næstsidst, fordi det her det er sådan noget gammelt noget, og der er ikke nogen af os, der kan huske de to sidste begivenheder i hvert fald. Det er et stort slag, hvor Romerriget er ved at udvide sig, og så kæmper romerne mod latinerne, det er sådan forholdsvis lokalt på det her tidspunkt, og så er der ifølge traditionen, og også mest over i myte- og legendestoffen, så er der to Castors og Pollers, der galopperer afsted, de hestebetvingende gudesønner, som man kalder dem, og så kommer de igennem som de første, de hurtige, og så kommer de igennem, og det de kommer igennem med, det er et evangelium, det er sejrsbudskabet, og de har stået en stor slået sejr over deres fjender, de her latiner, og så udvider Rom sig ellers mere og mere. Og det blev de så glade for, så de til ære for de her to der kom igennem med evangeliet, så byggede de faktisk et tempel på Forum Romanum, et stort, flot tempel. Jeg har taget et billede af templet her for en måneds tid siden. Det ser sådan ud i dag, fordi i dag, ja, der er der kun 3 søjler tilbage. Og Romerriget, det er ikke længere. Det gik under en del over efter det her, ikke, men sejren varede ikke ved. Og nu er der kun 3 søjler tilbage til minde om den her begivenhed her. Så det er også der, sejren kan mistes. Den vundne sejr kan mistes, og det er ikke alle sejre, der er evige. Nu får I lige en til, og den tror jeg, de fleste af os kan huske. Vi skriver sommeren 1992, omkring den 26. juni, og der vinder vi sejr. Kan I huske det? Ja, ja. Og der var nogen, der sagde, at det mindede lidt om den gang i 45. Ja. Man håbede selvfølgelig, her var der faktisk ikke så meget at håbe på, for de var faktisk gået på sommerferie, og så alligevel så vinder de en sejr. Og de vinder en sejr til os, de vinder en sejr til Danmark. Det var godt nok de der 12 mænd på banen, og Richard Møller Nielsen, der stod for det, men det var en sejr, der blev delagtiggjort, og vi blev glade alle sammen, tror jeg, de fleste blev glade for den her sejr her. Og jeg hørte om nogen, der skulle på ferie i Tyskland dagen efter, og så kørte de simpelthen ned i tyske autostrada med et Dannebrog-flag ud af vinduet her. Der er vundet sejr, og vi er glade for den her sejr. Og vi tør godt være tydelige på sejren. Også selvom der nogen synes, den sejr, den var der ikke så meget ved, nede i Tyskland i hvert fald. Det kunne man også kalde et evangelium, sejrsbudskabet fra slagmarken. Slagmarken, det var et stadion i Sverige, men det blev alle danskere til del. Det var sådan lidt indledende med, hvad er det for et ord her? Hvad er det for et ord, som de kristne på et tidspunkt tager ind over sig og siger, det her, det dækker godt. Det dækker rigtig godt, det kristne budskab. Og det kan vi se allerede i begyndelsen af Markus' evangeliet. Der skriver evangelisten Markus sådan her, begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Så får han forbundet Jesus Kristus. Hvem er han? Han er Guds søn. Han er faktisk Gud selv, og så sejrsbudskabet. Altså han kobler Jesus og evangeliet sammen. De hænger sammen, de hænger uløseligt sammen. Jesus står inde for sejren, han er selve sejren. Han er selve evangeliet. Så nogle gange siger man tro på Jesus, og nogle gange siger man tro på evangeliet. Og det hænger faktisk meget godt sammen, det er den samme. Det er sådan, den ældste af evangelisterne begynder sit budskab her, og det har man så sidenhen kaldt Markus evangeliet, det gode budskab der. Det er altså ikke noget, Markus selv har sagt, nu skriver jeg evangelium, men senere hen, så har man sagt, det er et evangelium her, og det er slet ikke så tosset, når man tænker på, hvordan Markus begynder. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, og lidt længere hen, nogle få versel længere hen, så under overskriften, Jesus forkynder i Galilea. Hvad er det så, han forkynder? Situationen er den, at Johannes er blevet sat i fængsel, og så kommer Jesus, han trækker op nordpå til Galilea, og så prædiker han Guds evangelium. Det er det, han prædiker her. Nu prædiker han et sejrsbudskab. Det kunne godt se lidt anderledes ud, altså hans gode slægtning, Johannes Døberen, er blevet sat i fængsel. Og hvem er egentlig den stærkeste? Er det Herodes, eller er det Guds profet, der taler her. Profeten er kommet i fængsel. Og så siger han alligevel det her. Han prædiker Guds evangelium, og så sagde han, tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Tro på evangeliet. Tro på, hvem er det, der har sejren? Den tilhører Jesus. Tro på Jesus. Tro på evangeliet. Tro på den, der kan give os sejren. Tro på den, der kan give os sejren, der kan vinde sejren til os. Og den her, det her budskab her, det var det samme, Johannes Døberen sagde, Guds rige er kommet nær. Nu må vi omvende jer. Omvende jer, fordi Guds rige er kommet nær. Og det var der mange, der gjorde. Da Jesus så begynder at forkynde, så er hans budskab det samme. Og da han sender sine disciple ud, de var på sådan en 3-årig vandrebibelskole med Jesus som bibelskolelærer. Det har været en god en. Og som er indbygget praktik. Så de blev sendt ud 2 og 2. Og hvad var det for et budskab, de blev sendt ud med? Jo, det var budskabet, omvend jer, for Guds rige er kommet nær. Så det har sådan en træforstærkning her, og det er også Jesu budskab. Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Hvem er det, der vinder? Hvem er det, der sejrer? Det er Kristus. Vi skal have nogle meget centrale vers. I kirken, der prædikes over dem første søndag i advent. Hvem er det, der kommer? Hvem er det, vi kan vente her? Og situationen er den, at Jesus, efter han er trådt offentligt frem, så vender han tilbage til hans opvækstby. Han vender tilbage til Nazaret. Og man regner med, at han har levet sådan et stille og roligt liv der. At han ikke har været så tydeligt. Vi ved det ikke, men den måde, de reagerer på, er, hvem tror du egentlig, du er? Hvorfor stikker næsen så meget frem? Vi kender dig, vi ved, hvor du bor, vi kender dine forældre og dine søskende og så videre. Og du skal ikke tro, du er noget. Det er sådan reaktionen her. Men nu kommer han til synagogen i Nazaret, og der, hvor han var vokset op, og på sabbaten gik han efter sædvanen ind i synagogen. Det er godt, det er forbilledelsesværdigt. Hvad bruger vi helligdagen til? Ind til samlingsstedet, synagogen, ind til det sted, hvor Guds folket samles. Og hvad samles vi så om? Jo, vi samles om Guds ord. Lovprisning og Guds ord. Han rejste sig op for at læse, og man rækte ham profeten Esajas bog. Det var sådan en i rulleform her, der har været sådan en synagogetjener eller synagogeforstander, som har stået for det praktiske, så har de gået hen i deres Torah-skab, og så har de fundet den her rulle her, og så står der, han åbnede den, og så ruller han. Og det er ikke sådan, nu læser jeg bare et eller andet tilfældigt, og alt er jo godt. Nej, der er noget, han særligt vil sige til sine bysbørn her. Der er et eller andet, som de skal have lov til at høre. Det er faktisk evangeliet, de skal høre. Helt bevidst, at han finder et sted, som han gerne vil give dem. Det er det her, I skal høre. Og så kommer det, som de skal høre, og som vi skal høre. Og så står han sådan her, og det er fra Esajas bog. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Og det her med, at Guds ånd følger, der er nogen, der siger, hvornår. Nogle gange får jeg spørgsmålet, hvornår kom Helligånden egentlig? Og der sker noget helt særligt ved den første kristne pinse, det er helt sikkert. Men Guds ånd har været der fra begyndelsen. Og vi ser, nu hørte vi David, og David kan profetere. Han kan også sige, Herrens ånd er over mig. Vi møder profeterne, som også bliver præget og inspireret. Og nu taler de Guds ord, Herrens ånd er over dem. Og det er han. Det er den også over Jesus. Og vi kan ikke helt forstå treenigheden, hvordan hører det sammen. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Den salvede på hebraisk Kristus, på hebraisk Messias, på græsk Kristus, den salvede. Og det var profeter, det var kongen, og det var præsten, specielt ypperste præsten, der blev salvet, der blev indviet til tjeneste her. Herren har salvet ham. Herren har indsat Jesus til tjeneste. Og så kommer det. Han har sendt mig. Det er egentlig den her, det vi har i mission. Missio, at være under sendelse. Han har sendt mig for at bringe. Og så kommer det her. På grundteksten, der står evangelion. Vi har så oversat det med godt budskab, og det er godt oversat. Men der står faktisk evangelium her i teksten her. For at bringe godt budskab. Så hvorfor er Jesus kommet? Han er kommet for at bringe godt budskab. Og nu kommer sådan kernen, essensen i indholdet af det her budskab. For at bringe godt budskab til fattige. Fattige skal have det her budskab her. Det er godt for os, der er åndeligt fattige. Det er godt for dem, der er fattige, der kan få deres rigdom i Kristus. Og så for at udråbe frigivelse for fanger. Os, der i syndens verden er bundet, er fanget, har en anden herre over os, hvis ikke bliver sat fri. Vi har brug for den her frigivelse. Frigivelse for fanger, det er evangeliet. Der er noget, der er større. Der er noget, der kan sætte fanger fri. Der er noget, der er større end min bundethed. For at give syn til blinde. Og det hænger sammen med det her frigivelse for fanger. Syn til blinde, os der er åndeligt blindfødt i os selv, vi har brug for, at der bliver kastet lys ind i vores situation, i vores dødscelle, vi sidder i. Det går mod døden. Og så siger, det her det er ikke et godt sted at være. Vi indretter os let og får mening i næsten hvad som helst. Men når vi får syn og kan se, jamen, hvad er det for en situation, vi er i, så ser vi også vores egen fattigdom, og så ser vi vores egen bundethed, altså hvor, at vi er fanget. Så noget af frigørelses, en vigtig del af frigørelsen, det er, at vi får syn, så vi ser, hvad er det for en situation, hvad er det for en åndelig situation, vi er i. Og så kan det være, når han kalder os ud i lyset og siger, kom og følg mig, ud i friheden, ud i lyset, ud i livet, så kan det være, at nu ser jeg det. Nu ser jeg min egen situation, og jeg ser, hvor meget jeg har brug for hans rigdom, hans frigivelse, hans sandhed, hans klarsyn. For at udråbe frigivelse for fanger og syn for blinde, for at sætte undertrykte i frihed. Den undertryk, som har ligget der over mennesket, siden paradiset blev lukket for os. Den undertryk, den bundethed, som synden har fået ført os ind i, og som vi selv er en del af. For at sætte undertrykte fri, for at frisætte os, og så for at udråbe et nådeår fra Herren. Det er en skøn tekst at begynde kirkeåret på, og så sige, nu er det det her, vi kan se frem til, et nådeår fra Herren. Og det år, det kan vare rigtig lang tid. Det er evighedsdimensionen, vi har her. Det er det evangeliet, vi har her. Frigivelse. Der er nogen, der har vundet over de her ødelæggende magter, som vi er præget af, og som vi er en del af. Vi har så meget brug for klarsyn i vores situation. Vi har så meget brug for hans rigdom. Vi har så meget brug for hans frigivelse og for at blive sat fri. Det er det, evangeliet ønsker at gøre ved os. Og spørgsmålet er så, vil jeg tage imod? Vil jeg omvende jer? Vil jeg følge ham, når han kalder mig ud i friheden? Det er det, han ønsker. Og reaktionen på det her, han lukker bogen, giver den til tjeneren og sætter sig. Det er sådan en lille detalje, så er lidt specielt, når store rabbier, når store lærermestre, de skal undervise, så sætter de sig. Og så kan folk sådan samles rundt omkring dem. Jeg ved ikke, hvor tit de har forkyndelse, hvor taleren han sidder ned. Og det er heller ikke så tit, når jeg underviser. Det er faktisk meget sjældent. Jeg kan ikke sidde stille. Så jeg var så glad for, at vores gode tekniker henne, han siger, har I noget, så jeg kan bevæge mig lidt rundt her. Men store lærermestre, de sætter sig ned, og så samles man rundt omkring her. Jesus har sat sig nu her, og nu skal der være en udlægning af det ord, de har hørt her. Og vel at mærke, det er et ord, som de har hørt, ja, som folk så har de hørt de sidste 700 år. Der er det blevet sagt, Esajas, der kommer på banen der, ikke? Og der har været en forventning, og hvornår begynder det at ske? Den har været det, og den her forventningsbue her, den er blevet mere og mere og mere spændt. Hvornår sker det her, som vi har blevet lovet? Og israelitterne, de kendte det her, jamen har Gud sagt det, har Gud lovet det, så vil det også ske så sikkert, som at Gud er Gud. Det var noget af det, som mange israelitterne, de lærte af erfaring, jamen vi kan regne med Gud. Der var også nogen, der gav op og blev utålmodige. Men det her, hvornår sker det her vidunderlige stærke, som Esajas har forkyndt om? Så siger han, hvad begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Altså det har lyttet til jødiske ører i 700 år, og så siger han, nu sker det i dag. Det er det kæmpe store ord. Og i begyndelsen så bliver de sådan, hold da op, det var da flot, det var da dejligt. Det var lige det, vi havde ventet. Og så kommer reaktionen. Hvem tror du egentlig, du er? Vi kender dig, vi ved, hvor du bor, vi ved, du er opvokset, vi ved, der var noget med familieforholdet, og ja, vi kender dine søskende. Vi kender Maria. Josef er formentlig død på det her tidspunkt her. Hvem tror du egentlig, du er? Og så er det spørgsmålet, hvordan tager man imod det her budskab? Det her vidunderlige, frisættende budskab. Og man siger, det vil vi da have alle sammen. Den her vidunderlige invitation til at være med i Guds rige. Hvordan reagerer vi så på det? Vi kan komme til at reagere på samme måde. Altså ved at sige, hvad skal vi egentlig med det? Vi har hørt det, men det kan for os, der kan det tage til i selvfølgeligheder, som siger, så vi kan blive døve for at høre det. Hvad er det egentlig for et budskab? Det er måske sådan vores risiko, hvor vi har brug for at blive få rykket ørerne, eller få renset ørerne, så vi kan høre det her klart igen, at det ikke sander til i selvfølgeligheder. Nu er det her budskab her, det hænger jo så meget sammen med det, der er blevet forkyndt i kirken her 40 dage optakt til påsken her. Så det her vidunderlige stærke påskebudskab. Og faktisk så er det jo tredje påskedag. Det i gamle dage, det var før 1770, der fejrede vi faktisk det her som en helligdag. Så kom der noget. Det var ikke Struensee. Mange giver Struensee skylden for en hel masse. Det var faktisk ikke ham. Men der blev den her tredje påskedag afskaffet som helligdag. Og så alligevel så er det godt at mødes her. Så vi har kernen i det. Vi har essensen i det, der er blevet forkyndt i påsken her. Jesu død for vores skyld. Jesu opstandelse for vores skyld. Det er evangeliet. Så den har vi nu er det sket så sikkert, som Gud har lovet det. Den her profetiske nutid, og så sikkert som at Gud står inde for det, så sikkert som at Jesus har lovet at gå smerternes vej, så er det her, det er gået i opfyldelse. Nu er der frihed. Nu er der frihed. Og hvordan reagerer vi så? Folkene i Nazaret, de reagerede ved at blive vrede, og de ville faktisk slå Jesus ihjel. En af sådan de første gange er rigtig mange gange, hvor de reagerer negativt på det frisættende budskab. Nu er det sket. Hvordan reagerer du? Så skal vi have lidt Paulus, og han er jo god i forhold til det her med, jamen, hvad er det for et budskab, hvad er det for et evangelium? Og jeg skal nok gøre det lidt hurtigere end til Romerbrevstimen, men det tog faktisk nogle timer, de to første. Der er et par vigtige ord her. Fra Paulus, Jesu Kristi tjener, kaldet til apostel. Det er hans, kald. Det er hans tjeneste, og han taler på andres vegne. Og så kommer det, jeg skal have fat i nu her. Udsendt til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet sine profeter i de hellige skrifter. Altså, hvad er hans særlige kald? Det er at forkynde evangelium. Det er at forkynde sejrsbudskabet her. Det er at give det videre. Og hans egen erfaring, det er, han er selv sat fri af det. Og hans egen erfaring, det er, jamen det var jo det, jeg studerede, da jeg læste til skriftlærer, da jeg læste til rabbi her. Det var det, jeg studerede, uden helt at forstå og fatte, hvad det var. Og så fik han Jesus-nøglen, der lukkede det her budskab op. Nu ser han, at det er Jesus af Nazaret, der er den ventede, den lovede. Det er ham, der er evangeliet her. Gud har forud lovet det, sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet, hvad er det? Jo, om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre. Jesus er evangeliet, det er om ham, det er også ham, der står inden for det, det er også ham, der må kæmpe sejren igennem. Det kommer Paulus meget tydeligere ind på. Vi skal hen i et skønt, langt kapitel i Korintherbrevet. Mange ting rodede de med i Korinth, og det var ikke så godt, men fordelen var det, at de fik et brev fra Paulus, hvor der var mange ting, der blev sat på plads, og vi kan have brug for de samme formaninger og opstramninger, og hvor er du på vej hen, også når vi er ved at gøre noget galt som det her. Der var nogen i menigheden, der ikke troede på opstandelsen, og så bliver Paulus nødt til at skrive et dejligt langt kapitel, og jeg skal nok være med at tage det hele, men det er også evangeliet. Der er noget, der var stærkere end døden. Der blev vundet sejr her. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, der har I det igen. Gør jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Evangeliet skal forkyndes. Troen kommer altså af det, som høres. Det kommer i kraft af Kristi ord. Hvordan kan jeg tage imod budskabet? Det er ved at høre, jamen der er vundet sejr. Hvis nu man havde hørt den der radioudsendelse der 4. maj og sagt, det er jo meget godt for mig. Nu har jeg hørt, at Danmark er frit. Men hvad så med alle dem, der ikke har hørt det? Hvad med alle dem, der ikke har hørt det? De må have det at vide også. Og på samme måde med den her, Jesus har vundet sejr. Paulus er selv sat fri af det, og nu vil han give det videre til andre. Jeg har forkyndt jer det. Og det, som I også har taget imod, de hørte det, og de tog imod det, og de tog imod det i tro, og de blev glade for det, og levede i det. Og det var også svært. Og så læg mærke til det udtryk, som I nu står i. I har taget imod et budskab, og det er ikke bare sådan en intellektuel tanke. Om det var fint at høre det, og nu hænger filosofien sammen, sådan, nej, evangeliet, det er noget, I står i, det er noget, I lever i, det er noget, I er værende i. Det er mere end bare en tanke, det er hele mit liv, det er hele mig, jeg er koblet sammen med evangeliet. Jeg står i det, jeg lever i det her. Og som jeg også frelses ved, jeg frelses ved det frisættende budskab, jeg bliver kaldt ud af mørket, ud i friheden. Og så kommer det her, men jeg kan miste den her frihed, jeg kan blive bundet igen, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Hold fast i det. Og man kan miste på forskellige måder. Man kan afslå det og sige, jeg tror ikke, det er rigtigt, eller jeg tror ikke, det gælder mig, eller den her, det bliver sandet lidt til i selvfølgeligheder. Hvad skal jeg egentlig med det? Vi kan miste det, og det er også Paulus' advarsel til menigheden her. Stå fast i det, hold fast ved det. Jesus har vundet det til jer. Og så siger han, ellers var det jo til ingen nytte, I kom til tro. Ja, hvis I ikke holder fast, hold fast ved ham, der holder jer fast. Hold fast ved ham, der holder jer fast. Og så kommer han med budskabet her. Og det er sådan et vigtigt, vigtigt ord. Jeg husker det helt tilbage fra min egen højskoletid som elev. Det er overleveret. Det var noget, der blev lagt vægt på. Det her, det kommer fra nogen, og så er det blevet givet videre til nogle andre, og det er givet videre til nogle andre. Det er overleveret. Og nu er det mig, der har det. Nu er det mig, der har det. Det er overleveret. Jeg overleverer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. Han har fået noget, og nu giver han det videre. Evangeliets hemmelighed, det er, jo mere jeg giver, jo rigere bliver jeg. Jo mere jeg giver, jo rigere bliver jeg. Sådan er Guds riges matematik. Jo mere jeg giver, jo rigere bliver jeg. Hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Prøv at tænke på Esajas 53 som en meget stærk skrift. Kristus døde for min synd, for vores synder, efter skrifterne. Og han blev begravet, og at han stod op på den tredje dag efter skrifterne. I går der blev læst fra salme 16 her, det her, den her dejlige Davids salme, som er den her opstandelses salme her. Tredje dagen efter skrifterne. Den er rigtig stærk. Det er forudsagt, Gud har lovet det, og nu er det sket. Og Paulus har fået det overleveret. Han har selv erfaret det. Han er selv blevet sat fri. Han har selv fået sit Jesusmøde. Og nu giver han det videre til os andre. Og så er han blevet set, og det gør vi ikke så hurtigt. Det gør vi ret hurtigt. Af Peter, af Kefas. Nu kommer der vidner på. Kan vi regne med det her? Står det fast? Ja, det gør det. Der kommer vidner på. Set af Peter. Set af de 12, det vil sige af apostlene, der var der. Dernæst er han set over 500 brødre på én gang. De fleste er i live, det er her omkring 657, hvor brevet formentlig bliver skrevet, men nogle er døde på det her tidspunkt. På det her tidspunkt, og det er et troværdigt budskab, der kan du gå hen, og så kan du møde nogle af de folk, som selv har mødt den opstandelse. Vi ved ikke, hvad det er for en begivenhed, det drejer sig om, men han har vist sig for rigtig mange på et tidspunkt her. Du kan stadigvæk gå hen og få det bekræftet. Ja, jeg har også mødt den opstandelse. Du kan jo snakke med Paulus på det her tidspunkt her, eller også kan du høre til hans vidensbyrd, når man har stærkt også det her brev. Dernæst bliver han set af Jakob. Det er sådan en helt særlig historie. Det er ikke apostlen Jakob, det er lillebror Jakob. Da Johannes 7, der kan vi se, at han tvivler noget på, at storebror er noget særligt. Selv hans brødre tvivler på ham. Men han får et Jesusmøde. Og dem, der ved Kristi Himmelfart tæller med, der er omkring 120, der er Maria, og så er der Jesu brødre. De kom med på troens vej. Jakob har altså fået et opstandelsesmøde med sin storebror her. Dernæst set af Jakob. Dernæst af alle apostlene, de mødte ham flere gange. Og sidst er han også blevet set af et misfoster til mig. Når han kalder selv misfoster, så er det fordi synden har krympet ham, så han forfulgte de kristne. Derfor kalder han sig selv misfoster. Og så taler han meget stærkt om at blive genoprettet efter Guds billede. Det billede, som Jesus har. Nu skal vi have en pause. Vi skal synge en sang, og så har jeg lidt mere til jer efter pausen. Ja, tilbage til Paulus. Vi skal hen i Galaterbrevet, når vi kan komme det. Og der er noget her, som... Ja, nu har vi taget sådan eksempler helt tilbage fra maratonslaget og forskellige andre slag. Og anden verdenskrig. Og så er der jo noget her, som i uhyggelig grad er blevet aktualiseret omkring krig og kamp. Og det tænkte vi slet ikke over, da vi tænker over det at det skulle være det her emne her. Men det her med krig og kamp, og hvad er det for budskaber, der kommer fra slagmarken, det er jo i uhyggelig grad blevet aktualiseret af krigen mellem Ukraine og Rusland. Og der er også en masse falske budskaber, der kommer igennem. Altså man siger, kan ikke både, du kan ikke sige det her, og du kan ikke sige det her, og så begge kan have ret. Altså der kommer en masse misinformation. Og hvem skal man egentlig tro på? Det løber Paulus faktisk også ind i, og han har forkyndt stærkt for menighederne i Galatien, et større område her, og sat dem fri, og de har været meget, meget glade for Paulus og det evangelium, han har forkyndt dem. De har været vildt glade og begejstrede og meget, meget glade for budbringeren. Han siger på et tidspunkt, jamen havde jeg sagt til jer på et tidspunkt, giv mig jeres øjne, så havde I gjort det med glæde, fordi de var så glade for, at Paulus havde bragt dem det her budskab her. Og så sker der noget, der kommer nogen med et falsk evangelium. Altså siger, jamen, det er slet ikke sådan her, men det er sådan plus sådan her. Og det præger rigtig meget Galaterbrevet. Og så det her falske evangelium, så må Paulus reagere vildt og voldsomt. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde til et andet evangelium. Det der udtryk, et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Det er ikke et godt budskab. Det kan godt lyde som et godt budskab. Og de der efterretninger, vi får og vi hører i medierne, og indimellem, så siger det kan ikke være rigtigt det her. Sejrs budskab fra slagmarken. Hvem er egentlig hvem, og hvem er det, der vinder sejr, og hvem gør hvad? Og hvem er de onde, og hvem er de grimme? Det er der to forskellige udgaver af, mindst her. Her, der kommer nogen med et andet evangelium, og så siger han, jamen, det er slet ikke et evangelium. Evangeliet, Sejrs budskab fra slagmarken, det er Jesu evangelium. Det handler om ham og ham alene. Det handler alene om, hvad han har gjort, og hvad han vil give jer. Hvad det er for en sejr, han vil give jer. Det er slet ikke noget evangelium. Det er bare nogen, der forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Og de gør det ved at sige, ja, det her Jesus har gjort, det er godt nok, men nu skal du lige huske, du skal altså også lige omskæres, du skal også lige gøre det her, du skal også lige gøre det her, for at du kan være med på holdet. Og så laver man det, nogen har kaldt en trappetrinskristendom. Ja, der er de almindelige kristne, men så er der altså også dem her, der sådan lige vil lidt mere. Vil I ikke lidt mere? Er I ikke gode kristne mennesker? Og så vil I lidt mere, og så bliver der lagt Kristus plus noget andet. Og så går det fuldstændig galt. Kristus, nåden, frelsen i ham, skal have lov til at stå tindrende klart og alene. Og mit eget stræb, Paul kalder det lovgærninger, det trækker den modsatte vej. Det ødelægger evangeliet. Det ødelægger evangeliet. Og på et tidspunkt i Galaterbrevet, så raser han helt vildt og siger, dem, der har så travlt med at omskære, gid de vil lemlæste sig selv. Altså, I kommer rende med den her kniv her, og vil omskære andre, og sådan ligesom se, hvor mange jeg har fået med på min vej, måde at gøre det på, og gid de vil lemlæste sig selv. Det er den vildt engagerede Paulus, det er jo ikke pænt at sige, men det er den vildt engagerede Paulus, der kæmper for, at de må vende tilbage til det frisættende evangelium. Og ikke det her evangelium, hvor de kommer ind i deres eget tunge. Hvornår hører man nu, pris jeg lykkelig, være begejstret? Det er blevet sådan en tung vej, for nu er det blevet min egen religiøse selvtilfredsstillelsesvej, hvor jeg skal gøre en hel masse ting for at vinde Guds velbehag. Det er et anderledes evangelium. Og så siger han, hvor slemt alvorligt er det? Han siger sådan her, om så vi selv eller en engel fra himlen forkynder jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer, forbandet være han. Det er altså virkelig, det er virkelig, virkelig alvorligt her. Som vi allerede har sagt jer, og jeg siger jer nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det I tog imod, forbandet være han. Så alvorligt er det. Den her med at sige, ja, der er jo meget godt i det her, men I skal altså også lige huske, jeg skal lige lidt ekstra på, og vi kan komme ind i det, vi kan selv komme ind i det, vi kan selv blive præget af det, vi kan selv blive bundet af en kristendom, og som lige siger Kristus, plus lige nogle ting, man også lige skal have med, man lige skal have gjort, og vi kan lægge en vældig spændetrøje også på hinanden, når det bliver noget, der en gerning, der kommer ind mellem Gud og mig og frelsen. Der er masser af gerninger, der skal gøres, men det er gerninger som frugt af, at jeg er et Guds barn. Det må aldrig komme min gerning, mit stræb ind mellem Gud og mig. Kristus har gjort det hele. Det er fuldbragt. Jeg kan ikke gøre noget. Men det er det, som, det er, det, som er på banen her, og det er også det, der kan være min fristelse. Det, er også det, det kan også ske for en kristen i dag, faktisk. Ja. Og Paulus, han raser her. Så et par hurtige til sidst her. Det er også nogle forholdsvis nye billeder, taget ned på Forum Romanum. Det handler om den her sejr her, og hvem hører til de sejrende, og hvor skal jeg befinde mig henne i forhold til sejren? Det er det mit konventionsvers. Han slettede, Jesus slettede vores gældsbevis, vores skyldbrev, med alle dets bestemmelser imod os. Alt det, mit liv, det opremser, det bliver nu banket fast på korset. Han fjernede det ved at navle det til korset. Det er min frihed. Det er det, han tager på sig. Han tager det med sig i død og grav. Nu er jeg sat fri. Og hvad så? Så kommer noget der, som menigheden i Kolossæ og hele Romerriget på det her tidspunkt i den grad kunne forbinde noget med. Så fører han magterne og myndighederne, det er ondskabens åndemagter, dem fører han frem. Og den beskrivelse, som folkene på det her tidspunkt forbinder noget med, det er triumftoget. Når en feltherre har vundet en stor sejr, så får han lov til at bringe de her sejrige tropper ind i Rom. Normalt må der ikke være soldater i Rom, sådan i større stil, for ikke at skabe ubalance der. Men det får de faktisk lov til, og så bliver de hædret. Så bygger man en hurtig triumfbue af grene og brædder og sådan noget. Hvis det har så været en rigtig god triumf, så får den sådan lidt mere permanent udseende, som for eksempel Titusbuen her. Og så kommer de her sejrige tropper med feltherren i spidsen og soldaterne, dem der har vundet sejr. Og så til sidst, så kommer dem her, der blev besejret. De kommer så, og de kommer der som undertvungne magter, og de er lænket, og deres rådrum er begrænset. Og de bliver stillet offentligt til skue og ført i triumftog i Kristus, som besejret. Og det, som vi så kan risikere at gøre, det som jeg kan risikere at gøre, det er at løbe tilbage til de her undertvungne magter, til de svage, til de overvundne magter, til syndens magt, og så sige, ja, vi har jo kendt hinanden fra gamle dage, er der ikke noget, jeg kan gøre for dig? Er der ikke noget, jeg kan tjene? Er der ikke nogen synder, der skal gøres? Og når man så ser det i det her perspektiv, i Guds perspektiv, hvem har sejren? Hvem er de overvundne, som siger, nej, ikke tilbage til de gamle magter. Ikke tilbage til de gamle. Men sådan kan jeg komme til at leve og sige, nu vil jeg gerne tjene dig lidt igen. Vi har jo kendt hinanden fra gammel tid. Nej, det her, det er nogen, der er undertvunget, og deres fremtid er en dårlig fremtid. Og ved at dele fremtid med dem, så bliver min fremtid fortabelsen. Det er det, der bliver stillet frem her. Her har vi Titus og hans sejrige tropper, og dem, der gik ud over, det er på den anden side i triumfen, det er jøderne i over 70 her. Vi kan se, de har noget af de her 20 koster, de har taget fra templet i Jerusalem her, den syvarmede lysestage blandt andet her. Og så den her, det skal ikke gøre så meget ud af, men det er den kampsituation, vi tænker, ja, kampen har stået, men kampen står der stadigvæk. Altså mellem det, der er i mig, den gamle natur, og så det nye i Kristus genfødte dåbsmennesket i mig. Og de ligger i kamp mod hinanden. Versen starter med, at I skal passe på, at I ikke bliver sniløbet. Den onde tør ikke kæmpe her mod her i forhold til Gud, men han sniløber. Han er sniskytten, der ligger ude i terræn, og han er god til det. Og derfor skal vi tage Guds fulde rustning på i den kamp, som står i dag, for at vi ikke bliver, overvundet. Og så er der nogle ting, og det er beskyttelsesting, de fleste af dem, indtil det kommer ned til åndens svær, som er Guds ord. Den skal også beskytte os, men det er også et slags angrebsvåben. Det er Guds ord som et levende og virkende våben. Det er det. Det er den situation, vi står i som kristne i dag. Vi står i en kampsituation. Og hvis man prøver at holde sig neutral, så er man ikke neutral. Der er ingen neutralitetsmulighed her. Man kan godt sige, at det er meget sort-hvidt. Ja, men det er livet, det er situationen. Og den onde har ikke noget imod, at vi siger, at vi regner ikke med hans eksistens. Vi skal ikke tro på den onde. Jo, vi skal tro hans eksistens. Vi skal ikke have tillid til ham. Vi skal forsage ham og alt hans væsen og alt hans gerning. Og så skal vi tage Guds fulde rustning på. Ikke vores egen lappeløsninger og pjaltede dragter, men den rustning, Gud har til os i den her åndelige kamp, som enhver kristen står i. Også i dag, også nu, også her. Og det er en kampsituation. Og så skal vi lade evangeliet føre os til det nye liv. Evangeliet skal opdrage os. Nåden skal opdrage os. Det skal give os kraften til at leve helligt, som hellig gjorde det. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium. Det er det her. Nu tilhører vi den sejrende feltherre. Nu tilhører vi Kristus. Og så skal vi komme til at ligne ham mere og mere. Det er det, vi ofte kalder helliggørelsen. Hun kalder det kærliggørelsen. Paulus beskriver sig selv som en misfoster. Ja, men nu er han sat fri, og nu skal han ligne Jesus mere og mere. Som retfærdig, så har han det hele fuldstændig, 100%. Men samtidig så skal det nye i ham vinde mere og mere skikkelse. Det er det, vi kalder helliggørelsen. Guds billede skal genoprettes. Vi skal ligne ham mere og mere. Og hvis man skal tage form af noget, så er det vigtigt at være tæt på. Og det er også livet, kristenlivet i dag. Det er vigtigt at være tæt på Gud. Det er vigtigt at være tæt på Jesus. Her. Blot skal I føre et liv, der svarer til Kristi evangelium. Så at jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende, kan høre om jer, at I står fast i én ånd, og at I med én sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet. Det er en fælles kamp, vi har som Guds folk. Vi skal hjælpe hinanden i den her kamp. Vi skal dele gode oplevelser, vi skal dele gode sejre. Vi skal også være med til at advare hinanden om her. Der er på det her område, der er modstanderen rigtig stærk. Vi skal dele, og så skal vi hjælpe hinanden til at blive på vejen på det gode spor i evangeliet. Næst sidste slide. Paulus salut her. Det er hans egen oplevelse, det er hans egen erfaring. Som skriftlært, så får han den her Kristusnøgle, der lukker op. Og så får han Kristusmødet, der sætter ham fri. Og så får han kaldet til at være apostel, der skal forkynde Guds evangelium. Og så kan han sige det, og vi kan jo sådan måske få lidt dårligt samvittighed og sige, men det kunne jeg godt finde på at gøre. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Og hvordan har han fået det sådan? Jamen han er selv sat fri af det, han lever selv af det. Han har selv oplevet evangeliets frisættende kraft. Han har selv oplevet, hvor meget han havde brug for at blive sat fri. Han er blevet glad for budskabet. Han blev rigtig glad for budskabet. Det er drivkraften. Drivkraften ligger i selve evangeliet. Drivkraften ligger i selve evangeliet. Hvad er det for et budskab, vi har fået del i? Hvem er det, jeg får lov til at være sammen med? Frimodigheden ligger i Jesus selv. Det er det, evangeliet handler om. Og så må jeg være tæt sammen med ham. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Hvorfor ikke? Fordi det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. For jøde først og for græker. Altså det er deri, du finder kraften, styrken. Du har det i Kristus. Evangeliet er den frisættende kraft. Evangeliet er det, der sætter mig fri. Og så kan han sige med stor formodning, jeg skammer mig ikke ved det. Nogle af de andre apostle, de kunne sige, vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Vi har oplevet, vi har mødt den opstandende. Og det vidensbyrd, det vil gerne give videre. Og nu er det os, der har fået vidensbyrdet. Nu er det os, der har fået det her. Jeg kan være sammen med Jesus, og jeg kan være det hver dag. Og så den her. For i det, altså i evangeliet, åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet. Den retfærdige skal leve tro. Ikke af min eget stræb, ikke af min egen lovgerne, men den tro, der tager imod evangeliet, der tager imod Jesu fuldbragte værk. Så har jeg et slide tilbage. Og det er, nu har jeg sådan fortalt om nogle forskellige tildragelser fra historien. Noget, som illustrerer noget, men selve den sande historie, og det, den sejr, der ikke bliver sat over styr, den har vi i Kristi evangelium. Og den skal vi holde fast i, den skal vi glæde os over, den skal vi give videre til andre og sætte andre fri. Og så er det alligevel nogle gange, så kan det være så svært, også som kristen, at holde det her fast. Jeg skal meget kort referere en længere tale, som jeg hørte, da jeg var 20 år gammel. i Bethesda til en alliancebede uge. Det var en præst, Jørgen Glinthøj, en kirkekæmper, som han var interesseret i historie og kunne fortælle historie og kæde det sammen med det her. Så fortalte han om slaget. Han kaldte det slaget ved Waterloo. Og I vil sige, ej, sådan noget pjat, det hedder Waterloo. Nej, det er flamsk, så det hedder Waterloo. Det gør han noget ud af. Men fred være med det. Det her slag, det er Napoleons endeslag. Det er det sidste slag. Og så bliver han sat ned på Sankt Helena, og så dør han 6 år efter. Det sidste store slag her. Og så fortæller han det her, og det er sådan, det kan gå med vores evangelium, at der lægger sig en tåge. Det, der skete, det var, at Napoleon havde fået samlet sine tropper til et sidste afgørende slag, og så kom englænderne med Wellington i spidsen, og så kæmpede de der ved Waterloo. Og vi ved, hvordan det gik. Men det gjorde de ikke i England, altså før de fik det at vide. Og det, der skete, det var, at man sådan kunne sende sådan noget semaforce-agtigt over, det var før internettets tid og alt muligt andet, så man kommunikerede på den her måde her, og budskabet det skulle så gå ud og gå over her. Og det, der så sker, det er, at budskabet kommer igennem, er ved at komme igennem, og så kommer det igennem, så det lyder for dem. Wellington besejret. Og så sker der det, at der lægger sig en tåge over den engelske kanal. Og så går de rundt i lang tid og tror, at englænderne er besejret. Den her frygtelige franskmand Napoleon er kommet på banen igen, og nu skal der kæmpes. Måske vil han vinde den store sejr til sidst, ham, den her frygtelige franskmand her. Så de gik i et stykke tid og tænkte, nu er englænderne blevet slået, Wellington er blevet slået, og vi ville have haft et evangelium, vi ville have haft et godt budskab, men det var den forkerte, der vandt. Og sådan kan vi også have det. Altså når vi ser på verden omkring os, ser hvor meget ondskab der er, så siger vi, hvem var det egentlig, der vandt sejren? Hvem var det egentlig, der vandt sejren? Der kan lægge sig sådan en tåge over det her. Og så på et tidspunkt, så er det tågen letter, og så kommer resten af budskabet igennem. Og vi skal have det fuldtonende evangelium. Wellington besejrede Napoleon. Den fik jeg engang som 20-årig der, og tænkte, det var et godt billede, den skal I have. Så nu har jeg fået den. Hvem var det, der vandt? Kristus vandt. Men nogle gange, så kan der gå en tåge ned over evangeliet, så vi ikke ser det klart længere, og så kan vi komme til at leve som om, at det var faktisk ondskaben, der vandt. Det skal vi ikke gøre. Budskabet skal forkyndes, og jeg håber, I har fået nogle af de her rigtig gode vers med, der frisætter og siger, evangeliet er, at Kristus har vundet over synd, død og djævel, og den sejr, den vil jeg gerne delagtiggøre os i. Amen. Lad os bede. Kære Gud, jeg tager, fordi du har vundet, og vi får lov til at vinde med dig. Vi tager, fordi før verdens grundvold blev lagt, der blev slagplanen lagt. Der var du villig til at gå smerternes vej til Golgata. Og tak, fordi du gjorde det den lange fredag. Du gjorde det for vores skyld i vores sted. Og tak, fordi det blev påske morgen, at døden ikke magtede at fastholde dig, fordi du har udslettet vores synd. Så døden har ikke noget at komme længere. Dødens brød er brækket. Og tak, fordi det er budskab, som vi får lov til at leve i og af og stå fast i. Og nu beder jeg, om vi må stå fast, også selvom der kan lægge sig tåger, også selvom der kan komme falske evangelier. Så beder jeg, om vi må stå der og være der. Og jeg beder dig også om, at vi må give det videre til den verden, som lever i dødsskyggens mørke. At de må få at vide, at der er noget, der er stærkere. Dit ord er stærkere. Din sejr er stærkere. Du er den stærkeste, Herre Jesus. Amen.